Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Johano, capitro 14, versoi 1-12.
En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, Mi estas la voio, la vero cae la vivo, neniu venas alla patro, crom per mi.
La discipuloi amas Jesuon, char li estas maestro cae signoro, quancam ilia amo ofte sin montras ne perfecta cae hesitema. Jesuo amas la discipuloin, char ili conscie cae volonte appartenas a li per la accepto de lia instruo. Ci tiuin aspectoin ni comprenas pli mal pli clara. Sed tiu kiu surprizas nin estas la declaro de Jesuo, che la credo je li, cae la cun laboro con la filo inclusivas necesse ancao aman interrelaton con Dio la Patro. La ama unuezzo con Jesuo altiras ciuin en la aman circlon de la Sancta Triunuo. Same ciel ce la discipuloi ancao en nia amo al Dio, cae en nia religio vivo foie mancas plenezzo cae perfectezzo. La Signoro Jesuo certigas nin, che li helpos transformi nin cae nian limigitan amon al pli cae pli abundant sin donemo per sia senfina amo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Dume ni elsendas, la papo celebras en la Yankee Stadium de Novjorko la meson por soleni la ducente jarigioin de quelcai usonai chef diocesoi. Gi estas la lasta evento de la pastista visito de Benedicto la Dexesa al usono.
De post nia lasta rapporto, pasint jaude, multa historiae eventoi caracterizis citiun ocan exter Italian voyagion de la Papo. Malgrau la mal multa tempo je nia dispono, ni clopodos resumi ilin. Jaude posteg mese, vespere en Europo, la Papo en Washingtono, post la messo en la Nationals Stadium, habis exter programma renconton, tion con quelcae victimoi de la sexae trousoi. Gi estis tre simpla evento, la Papo usis tre sincerain vortoin, tre congruain con tio cion li diris dum la antauae paroladoi. La victimoi de la sexae trousoi declaris che la papo redonis al ili la esperon.
Poste, ciam in Europo estis nocto, en la capelo de seminario Sancta Josefo la papo adressis coran saluton al 15 handicapitai infanoi cae al canceruloi. Li eldiris curagigain vortoin. Ancora uen la seminario, ocasis la rencontro de la Papo cun la catolicai universitatanoi, al ciui li faris passio plenan paroladon pri credo cae ratio.
La mondo insiste petas alla grande religioi comunan atteston pri la pazzo cae justezzo, cae respondon de vero al grandai demandoi, cui deciam logias en la coro de la homoi. Gi estas la grandega respondezzo, cion havas la religiae estroi de la 21 iarcento, pri cui la papo parolis en Washingtono, dum la rencontigio cun la representantoi de aliai credoi. Benedicto la Dexesa liveris alla membroi de la hebrea delegatio, si un bon desiran messagion ocase della Hebrea Pasco ciu comencigis siero.
Vendrede forlasinte Washingtonon ocasis la historia parolado della Papo fronte alla Assembleo de Unuiginta Nazioi en Nova Yorko. Pazzo ca justezzo estas en la mondo se la homa in raitoin ne malfortigas relativismo, cae se ili validas por ciui epocoi cae ciui popoloi. La desiro havi pazzon, la sercio de justezzo, la respecto de la homa digno, la humanezza cun laborado cae assistado, esprimas la giusta in pette desiroin de la homa spirito. Protio, la Ecclesio cae la Sancta Seggio vidas unuiginta in nazioin ciel la locon, en ciu orienti la politicon de la unuopai nazioi favore al tiui idealoi.
La parolado de la Papo, tre complexa, poste pritractis la necessain fundamentoin por certigi effectivan respecton de la homai raitoi cae digno. Facte, la respecto de la raitoi, diris la Papo, estas la unica vera voio por la securezzo. La digno de la homo, creita lao bildo de Dio, devas esti ie la centro de la agado de internazia comunumo. Necessas reage fronte al grava damaggio cedi ie relativismo, lao ciu la signifo cae compreno de la raitoi povas varii, cae ilia universalezzo esti rifusita en nome de diversae culturae, politicae, sociae, cae ec religiae conceptadoi.
Liberezzo concernas la cun ligon inter raitoi cae devoi. Mi pensas, diris Benedicto la Dexesa, alla maniero lau ciu oni foi applicis la resultoin de la scienza esploro, quelcae giai aspectoi consistigas claran mal respecton de la ordo de la creajaro, tiom che ne nur oni contraudiras la sanctezon de la vivo, sed ancau la homo cae la familio estas prishtelitai ie sia natura identezo.
Alia fundamento, cion la papo menciis, estis la principio pri respondezo. La internazia comunumo devas interveni per jura rimedo por certigi la protecton de lociantaro, ciam la stato ne intervenas.
La papo parolis ce unigintai nazioi dum prescau duona horo, cae ie la fino la cent naudec du representantoi staris cae longa tempe applaudis. Post la tri hora visito ce unigintai nazioi, sequis alia rendevuo plena ie signifo, la visito alla sinagogo de East Park, quelcain horoin antau la comenzo de la Hebrea Pasco. La papo instigis ciuin starigi pontoin de amichezzo. La vendreda tago in New Yorko finigis per la ecumena rencontro in la pregeio de Sancta Josefo, iama parocho de la germanai enmigrintoi.
Hierau la papo attingis la catedralan de St. Patrick por la celebro en la tria datreveno de la electo al papado, de la meso dedicita al pastroi cae ge religiuloi. Prescau 3000 el ilice estis. Ocasis la tiel nomata banno en la popola maso, char en Fifth Avenue multegai fideluloi volis festilin. Alla tuta usona ecclesio la papo adresis sin traitante quelcan gridlinioin, cefe alvocante novan pentecoston por ecclesio en usono, de nove alludante la problemon de la sexae tro usoi. La papo pedesiris iene, che la nuna estu tempo de purigio por ciu ecclesio cae religia comunumo, che gi estu tempo de resanigio. Post la meso, intervenante dum elsendo de catholica radio, li diris, la cerna missio de la postulo de Petro estos confirmi la gefratoin in la credo. Mi venis por citiu missio, sed nun devas diri che la usonae catholicoi confirmas mien credon.
Montru alla mondo la motivon de via espero, nur la vero igas liberai. Iene la instigo, chiun la Papo adresis alla usonai geiunuloi cae seminarianoi, pli ol 20,000, fierau vespere. Al ili la papo malfermis sian coron, memorigante la iaroin de sia iunezzo, ciuin ruinigis, li diris, la nazisma regimo.
La hodiaua, l'asta tago della visito all'usono, comencigis per la pregiado por la pazzo ce Ground Zero, la cratero, cie iam staris la gemelai turoi, detruitai della attenzoi de 2000.
En la plei profunda puncto, Benedicto la Dexesa rencontis gruppon da transvivintoi cae parenzoi de victimoi. Tre forta estis la pregio levita de la papo, por peti de Dio, pazon por la mondo, consolon por la suferantoi, cae eternan lumon por la victimoi de tiui atenzoi, ecde la unuai heroezai savantoi.
Ecde presca unu horo, la papo, ciel ni diris comence, celebras la meson en la Yankee Stadium de New Yorko. Post circau 4 horoi cae duono, li estos en flughaveno Andrews Air Force Base, cie li estos salutata de la usona vicepresidento Dick Cheney. Ante ol en aviadiligi por reveni al Romo, cie la aviadilo alterigios je la loca horo 10:45 de morgau.
Ni resumis la lasta in evento in della papa voyaggio al usono. Ni finas per informo e la ecclesio.
Hodiaŭ mortis 72-jaraĝa la kolombia kardinalo Alfonso López Trujillo, prezidanto de la Papa Konsilio por la Familio.
Nia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hox-Tipples.
Kaj Carlo San Andrea, estu laŭdata Jesuo Kristo.
Laŭdetur Jesus Christus.